Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Firmamentum meum et refugium meum.